Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
După tragedia de la Cernobâl, primul detașament care a fost trimis la locul respectiv a fost cel al cărui comandant era Constantin Kuzmenko. 67 de oameni care astăzi nu mai trăiesc pentru că radiațiile zonei respective au pus capăt vieților treptat. Singurul supraviețuitor din acel detașament primar a rămas domnul Constantin Kuzmenko. Însă viața sa a fost grea după acele momente. Am văzut în ediția anterioară a emisiunii Nu ești singur cum a luptat și cum credința unei mame a făcut ca lucrurile să ia o întorsătură neașteptată, iar omul declarat decedat să reînvie. Experiența de viață a acestui om continuă, de aceea vă invităm să rămâneți alături de postul de Radio Vocea Speranței și să audiați și ediția de față a emisiunii Nu ești singur. Ce s-a întâmplat după acel moment când ați fost reînviat?
După aceea, când am fost reînviat, am mai stat încă puțin timp acolo în Institutul Radiologic și a fost primit hotărârea ca eu să fiu transportat în Germania acolo ca să fac schimbarea mătovii de os. Acolo în Germania, când am venit...
Ați făcut transplant de mătovii
osoase? Universitatea lui Hamburg. Acolo mi-au făcut transplant mătovii de os și după un timp am fost întors la comunitate. Comunitatea acolo adventistă din orașul Harburg. Eram foarte greu încă. Situația nu era așa, că eu nu mă puteam ridica încă pe picioarele mele, dar a venit predicatorul din comunitatea lui Harburg, s-a apropiat de profesor și a spus că noi dorim ca sâmbătă să luăm, asta a fost într-o zi de luni, ca sâmbătă noi să luăm pe fratele nostru, care este frate adventist din comunitățile noastre, să luăm ca să facem rugăciune de vindicare. Profesorul îi spune, cum pot eu să-i dau eu drumul ca să plece el din clinică când el e într-o situație așa grozavă, bolnav? Dacă numai el cu mâna lui ar scrie o hărtiuță că nu răspundem noi de sănătatea lui, el poate să fie ieșit din clinică, să-l luați de aici. Și atunci predicatorul s-a apropiat de mine și îmi spune, Constantin, tu trebuie timp de o săptămână să te pregătești, mărturisește lui Dumnezeu toate păcatele tale, vorbește cu Dumnezeu, lămurește lui ca el să înțeleagă istoria vieții tale, ce tu dorești, cum tu dorești să trăiești mai departe viața, ce tu dorești să faci pentru Domnul. Sfaturile lui care el mi le-a dat mie, ele mă frământau timp de o săptămână. Eu zilnic mă rugam și întrebam pe Domnul, Doamne, ce pot să fac eu pentru Tine? Doamne, eu sunt gata să îndeplinesc toate misiile cele care le pune Tu asupra mea. Și undeva pe miercuri ori joi era, a intrat la mine în secție Maica Tereza. A intrat la mine și au auzit că acolo în spital șed mulți copii din orașul Pripet și ei au venit, au vizitat copilașii și ei au spus că este aici un om, un comandant de echipă care a intrat primit tot acolo la Cernobâl.
Și a vrut să vă vadă.
Ea s-a exprimat că eu doresc să îl văd pe el. Și a intrat el la mine, a pus mâna pe frunte, m-a netezit, că e așa o bătrânică foarte, josuță așa. Și în limba engleză s-a exprimat, nu te descuraja, încrede-te numai în Domnul, că Dumnezeu te va vindeca și tu te vei ridica și ajuta încă mulți copii al Cernobâlului. Prorocia care a spus-o asta pentru mine a fost ca o prorocie a omului păcătos, a omului de pe pământul acesta. Dar ea știa, ea simțea că toate necazurile care le suportam eu din pricina Cernobâlului, toate necazurile astea or să iasă cândva la capăt și eu voi putea face ceva ca să fie de ajutor pentru acei care sunt necăjiți încă de Cernobâl. Mulți copii mureau alături de mine din orașul Pripyat, din orașul Cernobâl și din Polesie de alături, care a fost adus acolo la Germania tot, că n-aveau posibilitate, că bani care au fost strânși, mai mult de 200 de mii de mărci, atunci erau mărci în Germania, a fost destul ca să mă ajute pe mine. De asta banii au fost strâns, biserica adventistă mi-a dat de la firma unde am lucrat eu acolo la Donbas, la minele de cărbuni, $50,000 au transmis prin transport acolo în Germania și biserica pentecostală. Oameni care au întins o mână de ajutor. Ei nu se gândeau că este adventist, ori că el este pentecostal, ori că este baptist. Asta a fost o mână de ajutor a tuturor oamenilor care au dorit ca să mă salveze pe mine știind istoria prin care am trecut-o eu. Joi a fost schimbarea mădăvidios. În timpul ăsta cel mai strict, cel mai greu era. Eu nu trebuie să fiu mișcat din loc, de pe pat. Și el îmi spune că noi îl luăm vineri, asta a fost vineri, noi vrem să-l luăm la adunare, la Harburg. Dar doctorul a spus că dacă puteți să-l luați sâmbătă dimineață.
Să rămână măcar două zile după intervenție.
Și sâmbătă dimineață vine predicatorul cu mașina, cu un Mercedes și îmi spune, Constantin, tu ești gata să pleci la adunare? Zic, da. Și atunci am scris o hârtiuță lui profesor că să-mi dă voie că nu răspunde nimeni pentru sănătatea mea. Eu am luat așa.
V-asumați riscul.
Da. Eu am luat așa hotărâri singur. Și predicatorul m-a așezat pe scaunul din urmă la Mercedes și am venit în comunitatea din Harburg. Comunitatea din Harburg era vreo 600 de membri adunați, plină sala era cu lume și toți se rugau. Că am venit noi jumate la 10 în adunare. Toți se rugau și cu lacrimi ridicau rugăciunile lor către Dumnezeu. Și în timpul ăsta, când ne dădeam noi drumul în jos, acolo este o sală mică, mai jos decât aceea de la prima etaj, și în sala aceea erau îngrămădiți foarte mulți predicatori, presbiteri din alte comunități, și a fost un predicator din Ucraina, Vasile Căștălean, care el a fost martor a rugăciunii care a fost ridicate pentru vindicarea mea în sala aceea. Și în timpul acela, când noi am intrat și am plecat genunchi, predicatorul mă ținea de o mână, un predicator și a doilea de a doilea mână, și am plecat împreună cu ei genunchi. Eu nu puteau să stau singur pe genunchi. Și în timpul ăsta, când s-au început rugăciunile, au ajuns rugăciunea până la predicatorul care trebuie să facă ungerea cu un de lemn și el a început să se roage. Și numai a muiat degetul în un de lemn, s-a atins de fruntea mea. În timpul ăsta m-a scușurat așa de tare, parcă un toc electric. M-a scuturat
pe mine. Electric,
da,
un șoc
electric. Că predicatorul m-a scăpat de mâini.
Și atunci iară, când trece un fior.
Da. Și iar mă apucă de mâini, iar mă ridică și începe iar să termine rugăciunea. Și după ce a spus el amen, eu am simțit o putere în corpul meu și mă ridic și strigă în limba nemțească. Tanke Gott! Slava Domnului! Slava Domnului! Și am început a ne cuprinde, am făcut o rugăciune foarte scurtă și zic, hai plecăm în sală. Când ne ridicăm în sală, mulți frați care m-au văzut pe mine când m-a ridicat eu de acolo de jos în sus, cu picioarele mele, ei rămâneasă uimiți. Ei mulțumitori spuneau, Doamne, neujeli în țara noastră, neujeli aici, în Germania, Tu ai fost prezent și ai făcut așa minuni. Oamenii nu știau că poate să fie în timpul nostru, în veacul nostru, prezența lui Dumnezeu să arăte să facă așa minune cu așa oameni care au fost atacați de fonul radioactiv. Și după aceea eu am fost transportat iară după un timp la Kiev și la Kiev am mai stat o lecuță în spital, părinții au plecat acasă și mie mi-au dat drumul ca eu să plec la familie.
Cât timp ați petrecut în spital?
8 ani de zile.
8 ani nu v-ați văzut familia.
Necas, vedeam familia, așa că mai veneau, mai...
Veneau în vizită.
Da, dar nu așa că aveau posibilitate ca să șadă ei alături de mine. Nu dădeau voie. Doctorii, dar și nu că doctorii numai nu dădeau voie, pentru că câteodată omul nu putea suporta de a vedea chinurile aproapele lui iubit, ori răcnitările lui nu suportau oamenii.
După cât timp a venit soția să vă vadă?
Prima dată a fost peste 4 zile când m-a dus în spital.
Atunci, într-o situație critică.
Critică eram. Și soția, din clipa aceea și până când am fost exact tot vindicat, soția a fost totdeauna în legătură cu Dumnezeu, în rugăciune.
Când v-au văzut copilașii pentru prima dată în spital?
Copiii, de fel, nu le-au dat voie.
Nu le-au dat deloc.
Nu le-au dat voie, că eu eram foarte greu bolnav, ca să nu descurajeze copiii. Asta a fost pentru un om mai în vârstă, care poate să iei pe sine în mâini, ca să nu...
Și când v-au văzut prima dată? Când le-a dat voie?
Când le-a dat voie, când m-am întors de la Germania.
După cât timp?
M-am întors, trecut mult timp, era vreo 6-7 ani.
Și... Deci v-ați lăsat fetița de 3 ani și ați reîntâlnit-o când avea 10 ani.
Ea mi-era fată mare și eu am început așa bucuroasă să spui că tata, eu mă bucur, chiar că tot a fost normal, că Dumnezeu a ascultat rugăciunea noastră. Nu copiii ca copiii. Ce este mai prețios pentru copii când de mult nu au văzut părinții lor? Asta nu se poate lămuri, iubirea și trăgătura către părinți a copiilor care își iubesc părinților. Asta a fost o mare bucurie pentru băieți și fată când au văzut că tata e însănătoșat și s-a ridicat pe patul de zăcare.
Mi-ați povestit mai devreme, în perioada când vă aflați la Cernobâl, lângă stație și activați în misiunea pe care o aveați, era acolo un general care v-a rugat stăruitor să îl aduceți înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să-l prezentați înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Ce s-a întâmplat cu acel om?
Pe acest general l-au trimis, după ce au terminat și el misia, l-au trimis la Canada ca să facă schimbarea mădovidios și el acolo a încedat.
Nu a supraviețuit.
Nu a supraviețuit pentru că era foarte grozav bolnav. Dar eu, după Germania, când am venit acasă, timpul a trecut și în anul 2000, fata mi-a propus că tata, eu vreau ca să intru la Universitatea Adventistă. Tare aș dori ca eu să învăț, să primesc o specialitate de limba engleză. Și eu m-am hotărât, zic, bine, dar cât costă acolo? Trebuie și e foarte scump, că după Cernobâl, pe mine m-a scos pe un invalid de prima grupă, care eu primesc 130-140 de euro pe lună.
Foarte puțin.
Asta e pensia mea, da. Foarte puțin. Și ca să înveț fata în Universitatea Adventistă, pentru mine nu a fost așa ușor de primit o hotărâre. Și atunci noi cu soția am plecat genunchi și ne-am rugat și zic, Doamne, te rog ca Tu să ajuți pe fica noastră, că să ne ajuți pe noi să găsim acești bani ca ei să poată să ducă să învețe. Și în timpul ăsta mi-a sunat un prieten de meu de la Israel, Costea Arapan, el era prezbiter în comunitatea de la Pitactâcva și îmi spune, Constantin, sunt gata ca să te primesc pe tine dacă poți aici, că îți găsesc de lucru și ai să câștigi ca să poți să învăța copilul tău. Pentru mine asta a fost greu de a primi hotărârea, de a pleca, să muncesc, după așa retrăire, dar m-am hotărât, pentru că eu tare iubesc copiii, și doresc ca copiii mei toți să nu fie obișnuiți în viața lor, că n-am avut posibilitate să-i ajut pe ei. Și venind la Israel, am venit la o companie cu fratele Constantin și el le lămurește că ca Constantin dorește ca să lucreze aici la dumneavoastră, dacă puteți să-i dați un lucru, el zice că nu-i problemă, ce poți să faci? Eu zic, tăi ce mi-ați dat lucru, tot o să fac. Și în timpul ăsta el îmi spune că ia că noi o clădire, o casă cu 4 etaje, noi trebuie să facem încă un etaj deasupra. Casa veche, dar încă un etaj nou să facă deasupra. Și acolo trebuie de ridicat materialele. Eu zic, da, puținul le ridicați cu măcaraua. A spus, tu poți să spui nouă ce trebuie noi să facem? Tu trebuie numai decât să muncești ca să câștigi. Asta ți-i trebuie, zic, da. Ia că trebuie de descărcat o mașină de ciment, saci câte 50 de kilograme și ridicați pe a patrulea etaj acolo, în spinare, pe scări. Și cimentul ăsta va fi întrebuințat ca să facă platformele pentru balcoane, înainte de a ridica pereții pentru casa și etajul cel de a cincilea. Și eu am luat atunci doi saci de ciment. Prima dată am luat un sac, a doilea am ridicat până la patrulea etaj, dar la al treilea sac mi s-a întunicat în ochi, s-a tremurat picioarele și am căzut jos. Și în timpul ăsta când am căzut jos, eu am simțit că ceva s-a rupt în mine. În reinic eu plesnit vinile și alea care au fost înainte de a schimbarea mădvidios, dar s-au lecuit și el au plesnit iară de grelime care am forțat și s-au început iară necazurile mele acolo, în Israel. M-am chinuit că am pierdut hemoglobinul, era numai 52, mai puțin de jumătate. Și atunci eu, curăcnit către Dumnezeu, mă rugam, zic, Doamne, iartă-mă că eu n-am păzit legea sănătății, dar nu din disfacerea sa eu asta am făcut. Eu am vrut ca să ajut copilul meu. Și am aflat că este un predicator acolo, fratele Ion Lascu. Și m-am adresat către el și îi spun, frate Ion, adică așa și așa s-a întâmplat cu mine, ce poți să faceți? Poate ne rugăm împreună. Și el s-a gândit că asta este foarte serios, dacă eu pierd atâta sânge în fiecare zi, dar să-l torn înapoi, nu avem posibilitate. Că trebuie să mă văd atunci la spital ca să fac un tratament medical. Și atunci el spune, Constantin, m-a chemat sâmbătă la adunare, noi în comitet am hotărât că de să ne pregătim, eu nu o să fiu așa de acord deodată să fac o rugăciune pentru tine, eu aș dori ca tu să te pregătești, noi să ne pregătim și vom face o rugăciune de vindicare peste 2 săptămâni. Pentru mine a fost 2 săptămâni, asta un an întreg, pentru că eu zilnic mă rugam și zilnic strigam cu un glas către Dumnezeu, ca Dumnezeu să aibă milă de mine. Eu am călcat legea sănătății când m-am forțat în lucru. Dar asta a fost numai de aceea ca să ajut copilul meu. Și peste 2 săptămâni foarte grele, retrăite acolo în Israel, într-o vinere, fratele predicator mă sună pe mine și îmi spune, Constantin, bine ar fi ca vineri tu să vii la mine și împreună noi, plecând genunchi, ne rugăm, cântăm pe Dumnezeu, să lăudăm și să ne pregătim pentru ziua de sabat pe mâine, ca mâine să fim împreună să facem rugăciunea de vindicare. Vreau să vă spun că asta a fost foarte greu pentru mine, că eu nu mă puteam ridica de am nici din pat, dar trăiam eu la niște doctori din Hospitalul Central din Tel Aviv, Zosia, care ei foarte bine mă știau pe mine, mă știau cu istoria Cernobâlului, că a nimerit cu lecuirea prin diferite țări și de atâta i-am spus că trăiește până când la noi. Dar când mă rugam, eu răcneam, nu plângeam așa indiferent, dar strigam cu glas tare, ai milă de mine, Doamne, ai milă pentru că eu mor. Eu văd că de-am sângele mă lasă tăt și mă rămas o leacă și pierd conștiința și gata. Și în timpul ăsta, când vorbisem cu fratele Ion Lascu, el îmi spune, mai bine ar ce dacă tu ai venit la mine vineri. Și vineri eu mă scol, eu Biblia, eu lecțiunea de sabat și mă duc pe o stradă înspre gara de autocară ca să mă sui la autocar să plec la Petah Tikva, de la gara de autobuză.
Să mergeți acasă la pastor.
Da. Și în timpul ăsta când eu mergeam pe o stradă unde nu este transport în Israel, numai oamenii, mesele, mijlocul străzii, șed, mănâncă, beau, se distrează acolo, diferite. Asta este o stradă care cel mai aproape ca să ajungi la autogară. Și când ajung eu la un telefon, că acolo erau telefoane ucrainești, rusești, telefoane chitaiene și la fiecare este diferite prețuri. Și atunci eu mă apropie de un telefon de la Chitai și zic, ia să intru ca să-i sun lui soție, ca sâmbătă împreună familia toată să fie cu părinții în rugăciune, pentru că sâmbătă se va face aici rugăciunea de vindicare. Și am intrat și am sunat de 2 ori și nu a răspuns telefonul. Soția cred că era plecată la părinți. Și eu în timpul ăsta ies înapoi din cabină, unde am sunat, și nu mă călcasem pe prag, dar prietenii mei români care ședeau lângă o masă, beau biere din lume, m-au văzut și Constantin așa stă lângă noi, mai povestește și mai cum și s-a întâmplat cu tine, că tu așa te-ai îngălbinit, oameni din lume, dar foarte iubitori, oameni români, foarte blânzi așa, că eu vorbisem cu dânșii cândva, că cu dânșii în brigadă am intrat la lucru, că eu sunt credincios, că eu apărțând de Biserica Adventistă.
Și vă știau, vă cunoșteau.
Da, și îi spune, noi știm că este la noi în București, în România, sunt, că erau și din Suceava, și din Iași, din Huș. O spune, că la noi sunt adventiști. Zic, eu am, nu pot să vorbesc cu dumneavoastră, și ne-am adus aminte că a rămas acolo Biblia, în cabină. Și m-am întors înapoi și nici n-am făcut niciun pas când mă uit un scutor cu cască neagră pe cap, au venit și s-au vrut cu roata tocmai sub masă unii ședeau băieții români. Dar eu nu m-am ajuns la ușă când se intră în casa asta unde erau cabinele de telefon și s-au explodat. S-a explodat asta cu scuterul ăsta, a fost un kamikaze care s-a explodat pe dânsul și a omorât pe toți prietenii mei ăștia români care erau.
Toți cei care erau la masă.
Care stăteau la masă, toți au murit. Dar o femeie care m-a acoperit pe mine, care venea în fața mea că se întrenunt cu un copil, eu am murit acolo pe loc, pe scări. Și copilașul lui i-a rupt piciorul de explodia puternică, a fost vreo 2 kg de trotil. Dar mine m-a zvârlit înainte spre camera unde era telefonul și pachetul cu Biblia și asta și m-am palit cu capul în colț că am pierdut conștiința. 4 cm plesnit capul, osul. În cap. Pierdut în conștiință, da, și nu m-am deschis ochii, că m-am trezit că mă băteau poliția pe făl și așa, și îmi spunea, deschide ochii, tu ne auzi, tu ne vezi pe noi. Dar deodată ne-am adus aminte de Cernobâl, zic, parcă eu nu sunt acolo, parcă eu sunt în altă parte. Și în timpul ăsta eu ies și m-am gândit că mâine și sâmbătă, ce pot să fac eu? Mâine eu trebuie să fiu la adunare. Și mă întind până la telefon, am luat Biblia, am luat lecțiunea, dar au zburat toate geamurile, nu a rămas niciun geam, eram tot numai, parcă împroșcat așa cu tăituri de sticlă. Și am luat telefonul și am sunat la fratele Ion Lascu și îi spun, nu mă întrebați nimic, eu am nimerit într-o situație foarte grea, întâlniți-mă pe mine la pod, la Pitac Tikva. Dar niște surori care se duceau la lucru, făceau curățenie acolo în Israel, m-au cunoscut pe mine, m-au văzut și de-am sunat între adventiști, mulți știu că Constantin a nimerit în actul de exploder a kamikaze. Și când am ajuns eu acolo la pod, cu mare greu, am plătit eu $10, am ajuns la pod, m-a întâlnit Victor, un doctor nostru adventist, fratele Ion Lascu, m-a luat la dânși în casă, doctorul m-a curățit, a tolichit plasteri și vineri seara. Eu am fost împreună cu predicatorul la Anvon. A ieșit la Anvon în biserică, că era adunarea seara vineri, și toți se mirau și au început a plânge și a mulțumit lui Dumnezeu că Dumnezeu a fost cu mine în clipa aceea când s-a explodat acesta kamikaze. Și după asta, după ce am făcut rugăciuni la adunare, ne-am cumprins, ne-am rugat, bucuroși, fratele Costi Arapan a spus că eu aleu la mine, ca să noptez la mine, că fratele Ion Lascu tot abia bună căsuță, dar Costi a spus că veniți, stăți la noi, ne îngrămădim la noi, mă ședem la noi în casă, alături de adunare. Și venind la Costea, tot așa am stat la dânsul, noaptea și aș îi spun lui Costea, nu e așa, nu e rău, eu aș dori ca să mă văr într-o vană cu apă caldă. Și în timpul ăsta, când m-am vărit eu în vană cu apă caldă ca să mă spăl o leacă de toate mazurile astea care au fost unse pe mine ca sâmbătă și eu curat la adunare, în timpul ăsta mi s-a revarsat atâta sânge de mine, mână bușă de pe nas, că jumate de vană de apă era, dar apa s-a făcut toate roșie ca sângele. Și eu văzut că nu ies din vană, mi s-a făcut rău în vană. Și eu încep să bate la ușă, deschide ușa și când am văzut jumate de vană cu apă roșie ca sângele, i s-a înspăimântat, a început să roage, a început să răcnească, să plângă. Soția lui Costi Arapan a început să plângă și strigau către Dumnezeu, Doamne, ai milă de Constantin, vezi că el moare, am uia la noi și m-a scos de acolo din vană, eu m-am îmbrăcat și sâmbătă dimineață, la ora jumătate, la 10, noi am venit la adunare. Am venit la adunare, nu putem să stau pe picioare pentru că era foarte mic hemoglobinul, dar fratele Ion Lascu a spus că fraților, două sale s-a adunat, era plină, vreo 700 de membri, toți se rugau, toți se adresau către Dumnezeu cu lacrimi și toți cu nădejde că Dumnezeu va răspunde la rugăciunile noastre. Și eu le-am spus la toți că diavolul mi-a pus mie piedică ca eu să nu nimeresc în adunare în ziua de sabat, ca să vadă multă lume ce poate să facă cu noi Dumnezeu. Și vorbind aceste cuvinte, ne-am suit sus în camera unde erau toți prezbiterii, predicatorii adunați și fratele Ion Lascu a spus de-am la fiecare care începe să se roage și el termină cu ungerea. Și ultimul, el a început să se roage și de-am o zis amin și a pus mâna în ulei și a uns pe fruntea mea. Eu m-am sățit întărit, eu de bucurie am sărit pe picioarele mele, am început a cuprinde unul pe altul și am spus, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai arătat puterea Ta. Fratele Ion Lascu a simțit o putere ieșindu-l din trânsul, dar el a spus că asta putere a fost numai puterea dumnezeiască, că eu am simțit pe mine, a trecut ca o lichitură, ca un contact, un cablu care a lichit pe dânsul, pe mine și Dumnezeu a făcut așa o unire unul între alții. Și de bucurie eu m-am sculat și din clipa aceea și până în clipa de astăzi, eu am fost vindicat definitiv.
Fără să mai fi vizitat vreun medic?
Fără să mai vizitez niciun medic. Și când după adunare am mulți pe frați și surori se apropiau de mine și fratele Constantin, ia să-mi spui ce-ai simțit, cum am u, ia să vezi, mai este sânge, nu mai este sânge. Eu la toți cu bucurie le spuneam, nu mai ispitim puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este pe deplin arătată astăzi că am primit vindicarea.
Lecții prețioase culegem zi de zi. Atunci când dorești să-L urmezi pe Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc este răbdător și ne învață, așa cum oamenii învață un copilaș să meargă și pas cu pas ne putem apropia tot mai mult și îl putem înțelege tot mai bine pe Dumnezeul nostru. Chiar dacă pentru Constantin Cuzmenco, am putea spune noi, experiența Cernobâlului a fost absolută, astfel încât acest om să se predea cu totul lui Dumnezeu, ei bine, în fiecare clipă, în ciuda experienței noastre de viață puternice, tot avem nevoie de noi lecții ca să putem să ne apropiem tot mai mult, ca la final să fim pe deplin ai lui Dumnezeu. Vă provoc și în săptămâna viitoare să ascultăm alte lecții prețioase culese de la acest om al lui Dumnezeu, Constantin Cuzmenco. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!